semuanya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi seputar kegiatan para remaja Indonesia di Amerika Serikat dalam mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak yang kurang mampu di Indonesia. Selain itu, ada informasi seputar penyakit diabetes di kalangan remaja, dilanjutkan informasi tentang usaha penyelamatan buaya langka di Kuba. Dari dunia hiburan, ada info tentang film Persuasion yang diangkat dari novel Jane Austen. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Melalui sebuah inisiatif yang disebut The Flutter Project dengan misi mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, sekelompok remaja diaspora Indonesia di Amerika kini membantu anak-anak yang kurang mampu di Indonesia dengan mengajar bahasa Inggris secara daring kepada mereka. Laporan selengkapnya dapat Anda ikuti dalam liputan tim VOA berikut ini.
Let's start it off by me just tutoring my cousins and my like relative and
berawal dari mengajarkan bahasa Inggris kepada keponakan dan keluarga, sebuah ide besar pun lahir. Inilah Nadia Al-Arif, remaja 18 tahun yang baru lulus SMA ini merintis The Flutter Project bersama sahabatnya Zaila Ihsan. Misinya mengangkat dan memberdayakan anak-anak Indonesia yang memiliki potensi untuk berkembang. Melalui The Flutter Project, mereka menjembatani para diaspora muda yang ingin berbagi, mengajar bahasa Inggris kepada remaja di Indonesia yang tak memiliki akses ke sumber-sumber pengajaran. Bekerja sama dengan Yayasan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, mereka mengajar murid sekolah Cendikia Baznas di Bogor, sebuah pesantren untuk siswa berbakat. Azma Zubir adalah salah satu dari 60 pengajar di The Flutter Project. Menurut mahasiswa tingkat 3 ini, menjadi bagian dalam proses hidup siswa yang mencoba menguasai bahasa Inggris memberinya kepuasan.
Saya dulu juga pindahan dari Indonesia dan pas kesini juga kebetulan juga belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi ya udahlah coba dulu namanya ngajarin teman-teman di Indonesia gitu. Supaya nanti kalau misalnya ada opportunity untuk mereka, jadi mereka nggak harus ngadepin sesuatu yang kayak asma. Pas di sini belum bisa apa-apa gitu.
Berbeda dari kelas konvensional, setiap sesi yang terdiri dari satu atau dua pengajar dengan dua siswa dimulai dengan obrolan santai agar proses belajar tak bersifat satu arah. Metode pengajaran ini diakui efektif oleh Evi Sylvia, guru bahasa Inggris di Sekolah Cendikia Baznas.
Karena memang metode pembelajarannya ini lebih menekankan kepada ketertarikan anak, jadi sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajarannya. Karena ini memang pembelajaran teman sebaya lintas benua.
Hasilnya tak hanya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Salah satu siswa, Sabil Akmal Muzaki, kini juga mulai mengajar kepada teman-temannya.
Tapi alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan Flutter Project ini, jadi saya bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk bisa berbicara bahasa Inggris.
Inisiatif The Flutter Project amat diapresiasi oleh Ahmad Kamaludin, Kepala Sekolah Cendikia Baznas.
Di saat mereka sedang sibuk belajar ya di negara maju ya, yang sangat sibuk sekali, masih ingat dengan negara mereka ya, dengan apa kontribusi yang bisa disumbangkan.
Dan seperti kupu-kupu, para remaja diaspora Indonesia ini akan terus mengepakkan sayapnya melintasi batas negara, memberi manfaat kepada semakin banyak siswa melalui The Flutter Project. Dari Rockville, Maryland dan Jakarta, Ahadian Utama, Aryono Arifin, Nia Iman Santoso, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Berdasarkan penelitian terbaru, jumlah penderita diabetes di Australia Tengah termasuk yang tertinggi di dunia. Para dokter berusaha menutup kesenjangan usia harapan hidup, terutama di kalangan penduduk asli di pedesaan. Berikut laporan VOA. Selena dan Rhonda Bob didiagnosa sebagai remaja penderita diabetes. Selena mengatakan,
"Doctor saying to me, you gonna be in renal soon, and I think you must be lying."
Saya sedih ketika para dokter memberitahu bahwa dalam waktu dekat saya akan mengalami gangguan ginjal. Saya kira mereka berbohong.
Diabetes yang dapat menyebabkan gagal ginjal menurun dalam keluarga, dan di bagian Australia itu merupakan cerita yang biasa. Penelitian terbaru menunjukkan jumlah penderita diabetes di Australia Tengah termasuk yang tertinggi di dunia. Dr. Matthew Hare, ahli endokrinologi di Rumah Sakit Royal Darwin, adalah peneliti senior di Menzies School of Health Research. Ia menjelaskan,
"We think this epidemic is largely grounded in the impacts of colonization and the dramatic changes in ways of life that has cause for many people living in remote Aboriginal communities."
Menurut kami, epidemi ini sebagian besar adalah dampak dari penjajahan dan perubahan dramatis dalam gaya hidup banyak orang yang tinggal dalam komunitas Aborigin yang terpencil.
Dr. John Bova, ketua bagian medis di Kongres Aborigin Australia Tengah, mengatakan,
"In the late 80s, we hardly had any diabetes in South Australian Aboriginal people."
Pada akhir 80-an, sangat jarang ada penderita diabetes dalam komunitas warga Aborigin Australia Tengah.
Tantangan Dr. Bova sekarang adalah mencoba menutup kesenjangan harapan hidup yang disebabkan oleh penyakit kronis yang seharusnya dapat dicegah. Tapi dia mengatakan ada kabar baik bahwa diabetes bisa dikendalikan. Terlepas dari hasilnya, operasi bariatrik yang selama ini dijalani orang-orang Aborigin tidak tersedia di Australia Tengah. Dan beberapa orang menggunakan sampai $20,000 Australia atau sekitar $13,900 Amerika Serikat dari uang pensiun mereka guna menghindari waktu tunggu yang lama untuk operasi melalui layanan kesehatan umum. Jadi untuk pasien seperti Selena dan Rhonda, olahraga kuno adalah salah satu cara untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan mereka. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sejumlah ilmuwan Kuba berusaha menyelamatkan spesies buaya yang diyakini paling langka di dunia. Tim VOA melaporkan. Sambil bertelanjang dada, peneliti Etiam Perez membiarkan tubuhnya tenggelam hingga sepinggang di air gelap Rawa Zapata di Kuba. Misinya hari itu adalah melepaskan bayi buaya Kuba yang disita dari pemburu ilegal kembali ke alam liar. Ini adalah kemenangan kecil, katanya, dalam pertempurannya yang lebih besar. Buaya Kuba, spesies endemik yang hanya ditemukan di Zapata dan rawa-rawa lain di Pulau Pemuda, Kuba, terancam punah.
Se enfrentan a varios desafíos. Uno de ellos es la caza ilegal.
Buaya Kuba menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah perburuan liar yang memiliki konsekuensi terbesar dalam mengurangi populasinya di alam liar. Tetapi mereka juga menghadapi masalah lain seperti perubahan iklim dan hibridisasi dengan buaya Amerika.
Para ilmuwan seperti Perez pantas khawatir. Buaya Kuba digolongkan oleh IUCN, Uni Konservasi Alam Internasional, sebagai spesies yang terancam punah karena jumlah populasinya yang rendah. Buaya Kuba diyakini memiliki habitat yang sangat spesifik yang bertebaran di kawasan seluas hanya sekitar 300 km persegi di negara itu, bentangan habitat terkecil di dunia untuk spesies buaya. Walhasil, kalau habitat itu rusak, spesies buaya yang satu ini akan punah. Yang tak kalah memprihatinkan, kemampuan mereka untuk bertahan hidup sewaktu masih bayi juga rendah. Di pusat penyelamatan yang kondisinya terjaga saja, 10% populasinya mati sebelum usia 1 tahun karena berbagai penyakit. Sementara itu hanya 15-20% yang bisa mencapai usia dewasa, sekitar 5 tahun. Karena situasi yang memprihatinkan ini, para ilmuwan pun akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat dalam proses reproduksi mereka. Prosesnya, menurut ilmuwan Gustavo Sosa, tidak mudah.
mayo, junio, hacen sus nidos, depositan sus huevos. Ya cuando nos damos cuenta que ya eso ocurrió, entramos a los corrales.
Antara Mei dan Juni, buaya Kuba membuat sarang dan menyimpan telur mereka. Dan ketika itu terjadi, kami pergi ke sarang mereka dan mengumpulkan telur. Ini adalah waktu yang paling berbahaya. Buaya Kuba sangat protektif dan mereka bisa menyerang kita. Kita juga harus sangat berhati-hati saat mengumpulkan telur, jangan sampai menabrak hewan itu atau membunuh mereka. Telur-telur dikumpulkan dan dibawa ke area inkubasi yang terkendali, tempat mereka tinggal selama 80 hingga 85 hari hingga menetas. Setelah menetas, mereka berada di sana selama beberapa hari dan kemudian dilepaskan kembali ke alam liar.
Para ilmuwan memperkirakan saat ini hanya ada 4.000 ekor buaya Kuba yang masih hidup. Pemerintah berambisi merilis ratusan ekor hewan itu ke alam liar tiap tahun untuk mendongkrak populasinya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
I almost got married once. There were no two souls more in rhythm than Wentworth and I.
Dalam film Persuasion karapan Kerry Cracknell yang didasarkan pada novel abad ke-19 karya Jane Austen, Dakota Johnson memerankan Anne Elliot. Elliot adalah perempuan muda dari keluarga Ningrat yang pernah terbujuk untuk memutuskan pertunangannya dengan seorang perwira angkatan laut muda karena rendahnya status dan kekayaannya. 8 tahun kemudian, Elliot masih merindukannya. Banyak fans tradisional Austen menyebut film terbaru ini sebagai parodi, menarik bagi kaum milenial yang menurut mereka tidak pernah membaca buku-buku klasiknya. Yang lainnya seperti Timothy Irwin, pakar Austen di University of Nevada, Las Vegas, mengatakan adaptasi modern seperti Persuasion edisi terbaru ini memiliki kelebihan, yakni menggabungkan bahasa kontemporer dan kepekaan modern ke novel klasik Austen yang abadi. Ia menyebut para pemeran yang multiras dalam film itu menggambarkan aristokrasi Inggris pada abad ke-18. Sementara itu, menurut Gillian Davis dari Pemberley Podcast, Austen akan menghargai penafsiran karyanya yang berbeda.
In many ways, Jane Austen was the first modern romance novelist.
Dalam banyak hal, Jane Austen adalah novelis roman modern pertama, karena buku dan landscape fiksi sewaktu ia masih hidup ketika itu benar-benar lebih ditujukan pada kaum lelaki, dan belum ada banyak buku yang ditulis dari sudut pandang perempuan. Memperlihatkan bagaimana perempuan mengejar kebahagiaannya dan kemudian mendapatkannya seperti itu, benar-benar radikal. Hal tersebut tidak eksis saat itu.
Podcaster Molly Burdick dan produser Graham Cook dari Pod and Prejudice mengatakan bahwa selama pandemi, novel Austen lebih dapat diterima daripada sebelumnya. Burdick melalui Zoom mengatakan,
"You had to first start out messaging, then FaceTime dates, which would be the equivalent."
Kita harus terlebih dulu mulai mengirimkan pesan dan berkencan lewat FaceTime yang akan setara seperti
menulis surat bagi mereka, timpal Graham Cook. Menulis surat, berjalan-jalan di taman-taman umum, terpisah dalam jarak 1,8 meter setiap saat, tidak dapat bersentuhan sebelum nikah, semua itu relevan dengan situasi kekinian, kata Burdick dan Cook. Irwin mengatakan film adaptasi juga merupakan warisan Austen. Adaptasi karya Austen yang terkenal seperti Persuasion produksi BBC tahun 1995 dan Pride and Prejudice garapan sutradara Joe Wright pada tahun 2005 membantu meningkatkan ketenaran Austen ke level baru, meskipun dalam format yang dipadatkan. Adaptasi film-film pada abad ke-21 ini, kata Irwin, bisa membawa kaum milenial ke buku-buku Austen. Atau mungkin juga tidak demikian, kata Yolanda Rodriguez dari The Pemberley Podcast melalui Zoom.
Maybe not.
Maybe they don't go to the books and maybe they just explore other film adaptations.
Mungkin mereka tidak membaca buku-bukunya dan mungkin mereka hanya mengeksplorasi adaptasi film lainnya atau acara televisi lainnya.
Bagaimanapun, semua ini memperlihatkan betapa abadinya karya-karya Jane Austen. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge,
Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.